Voice of America.
ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ጉባኤ 15 ሰነ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተፈጢሩ ንዝነበረ ክፍተት ኣመራርሓ ንምምላእ ዘኽእል ውሳነ ካይዱ። በዚ ከዓ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ርእሲ ኣመሓዳሪ ክኾኑ ድሕሪ ምፅዳቕ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያ ፈርቂ።
እኔ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ
እኔ አቶ ተመስገን ጥሩነህ
በዛሬው ዕለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ቃል ገባለሁ።
አመሰግናለሁ።
በከምዚ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ሓድሽ ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣስዒቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ክልል ክብ ዝበለ ውጥረት ፖለቲካ ኣብ ዘለሉ ምሻሞም እቲ መንገዲ ልሙፅ ከምዘይኮነ ከም ዘርኢ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
የተሰጠው ኃላፊነት እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ። ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ዙሪያ መለስ
ዝተዋሃበን ሓላፍነት ኣዝዩ ረዝንን ጽንዓት ዝሓትትን ምዃኑ ገንዘብ ካብ ነባራት ተፎካኸርትናን ሓደስቲ ተስፋኛታትን ዝመጽእ ፈተና ብጽንዓት ሓሊፍና ንህዝብታት ክልል ኣምሓራ ኵሎ መዳያዊ ረብሓ ንኽሕሎ ዘይንኸፍሎ መስዋእትነት እያለን።
ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብቲ መደረኦም ላዕለዋይነት ሕጊ ክሕሎ ምግባር ዝተዳኸመ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እንደገና ክበራበር ምግባር ስራሕ ኣልቦ ንዝኾኑ መንእሰያት ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ካልኦት ብድሆታትን መስመር ከትሕዝ ድሕሪ ምባል ጉዕዞ ስርናይን ክርዳድን ሒዙ መጺሎ ነቲ ስርናይ እናተንከባኸብና ነቲ ክርዳድ ክንምሕዎ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ንዓብዪ ህዝቢ ምሓራ ንዓባይ ኢትዮጵያን ክብል ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና እዩ ኢልና ብሸለልታ ንሓልፎ ጉዳይ ኣይክህሉን ኢሎም ኣለው።
ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመስል ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት
ነዚ ዓብዪ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዝምጥን ስራሕ ፈጺምና ነቲ ህዝቢ ብምኽባር ንዓና እውን ዝሐብነና ንምስራሕ ክንንቀሳቐስ ኢና። ንዓባይ ኢትዮጵያ ክንብል ዕብየታ ዝምጥን ስራሕ ዝሰርሕና ንረብሓን ክብርን ህዝብና ክንሕሉ ኣለና።
ኣብ መወዳእትኡ በጊዓብ ዘለዎ ተኩላ ስለ ዘይጠፍእ ዘይድቅስ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይድቅሱ ጸላእቲ ከም ዘለውና ንርዳእ ኢና። ስለዚ ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና ኢልና ንድሕሪት ኣይክንብልን ኢና ኢሎም ኣለው ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ዝምራሕ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብን ዝርከብዎም 100 ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኻት ክልል ሶማሌ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መብፃሕ ከም ዝርከብ ዕላማ ዝዑደት ምጥንኻር ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ዑደት ኣቶ ሙስጠፋ ንህዝቢ ምሓራን ክልል ሶማሌን ንምፍልላይ ህዝቢ ምሓራ ጨቋኒ እናተባህለ ዝዝረብ ዝነበረ ብፍላይ ንህዝቢ ሶማሌ ከም ዝበደሎ ተገይሩ ንዝሓለፈ ዓመታት ዝተነግረ ቅንዑ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ።